Qalampirdan gapiramiz. Kecha 17-iyun holatiga O'zbekistonda 90 kishida, poytaxt Toshkentning o'zida 74 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Andijon viloyatida, 4 nafari Buxoro viloyatida, 1 nafari Qashqadaryo viloyatida, 2 nafari Surxondaryo, 7 nafari Toshkent viloyati, 74 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Pandemiya boshlanganidan buyon esa O'zbekistonda rasman qayd etilgan koronavirus bilan kasallanganlarning umumiy soni 239,015 tashkil etdi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 16-iyun holatiga O'zbekistonda 59 kishida, poytaxtning o'zida 45 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlangandi. Joriy yilning 15-iyun holatiga esa koronavirus bilan kasallanganlar 57 nafarni tashkil etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.